Við fórum alltaf í kringum jólin upp að fjalli meðan af og amma lifðu.
Já, ég man eftir já. Þeim og hérna ég mani mitt eftir í heyrin og talaði það að pappi hefði borið þig í poka.
Já.
En ég man eftir hérna, það nú eiginlega eina skipti því ég man eftir hérna Jónasi afa á fjalli að það síðasta veturinn sem hann lifir.
Já.
Og hann deyr þarna bara 41. Þannig að ég hef verið þarna á 7. árinu.
Já, mér þetta minnist að líka. Amma var með svo góða mat handa okkur. En við mötum þess ekki nógu verði að afi var svo veikur.
Já. Ég maður reyndar eftir öðru atviki á fjalli sem að var nú ekki algengt að það það var hérna maður Jóhannu systir mömmu angandir, hann átti harmoníku og það var spilað þarna harmoníku og ég þar manni eftir því að það var þarna samankomin fólk, svolítið að fólki sem dansaði þarna.
Já,
ég man eftir því
líka. Já, þú manst eftir þessu.
Já, ég man eftir þessu. Og ég man eftir því okkur að gefa súkkulaði og amma var að sneipa okkur fyrir það við kámum okkur út. Og eitt man ég eftir grautnum hjá henni ömmu.
Ég man amma var með svo góða
grautnum. Sem hún var að gefa okkur. Ég hafði nú ekkert vit á því að afi var veikur.
Ég man það að afi var svo veikur.
Já,
við hefur glóðin í honum.
Ég hefur það ekki truflað með svo grautnum. Ég er mjög minni, ég er góð í grautur.
Og ég man að við borðum hann að bláum emilirðum diskum.
Svona var nú hægt að gera minni stækt fyrir krakka.
En svo er þetta hvað er líklega einu tveimur árum eftir að afi deyr, eða einu ári, sem að kviknaði í bænum þarna og hann brann. Ég held ekki. Þetta er ekki verið nú.
Ég man ekki hvað ár brann þarna fjalli.
Það ekki 40 og 2?
Nei, það nú
er
sveinna, ekki
þig. Það er...
Ekki
veginn.
Jókuðu á sama tíma og fjalli, ha. Skafti og Jóhanna?
Jóhanna er, jú, sko, Jóhanna er lengur þarna. Síðasta sömari sem að sko, Skafti fer áður inn á Skagastund.
Já.
Jóhanna er og Angantýr eru búendi þarna lengur, þau eru þarna með Óla.
En fór ekki Jóhann og Angantýr að fjalli þegar Skafti og Jón að fara?
Jú.
Þau eru 41 á fjalli,
sko,
Skafti og Jóna.
Já.
Því Jónas er skýrður,
já,
það er kristinast
afa, voru 41
og Ásta sýstir.
Já, þau eru skýrð,
já,
þá
bæði. Hann deyr.
Já. En hérna... En það er byggt þarna sko upp á fjalli, það var í eyði þarna í líklega allavega 2 ár, 2 eða 3, áður en Dagný og Jóhannes komið.
Já.